Dobré ráno vám všem přeji. Máte rádi záskok nebo supl? Jsou vždycky strašně oblíbené hodiny. A z toho já teď budu těžit, přátelé. Protože to jsou tak oblíbené hodiny. Dokonce pro zájemce tady mám spacák. Nebojte se, kdyby náhodou, kdyby bylo potřeba spočnout na chviličku, pojďte sem dopředu. Kdyby se to třeba protáhlo, to asi nehrozí. Takže já jsem rád, že můžeme otevřít takové pěkné téma, jako jak připravit poutavý program. Už vše podstatné bylo řečeno. A mě z těch velikonočních událostí, které jsme ještě nepřipomenuli, strašně moc oslovuje jedna věc. Poslední dobou se musím stále vracet k velekněžské modlitbě, tedy modlitbě Pána Ježíše před svým zatčením, 17. kapitoly Janova evangelia. A tam úplně zůstávám v úžasu nad tím, že se Ježíš modlil za mě, za tebe, za děti, za dorostence, mě to vždycky dostane. Je to 20. a 21. verš ze 17. kapitoly Janova evangelia. Neprosím však jen za ně, tedy za učedníky, ale i za ty, kteří skrze jejich slovo ve mně uvěří. Aby všichni byli jedno, jako ty, Otče. Ve mně a já v tobě. Aby oni byli v nás. Aby tak svět uvěřil, že ty jsi mě poslal. To jsou slova, která mě obrovsky pozbuzují. Že Kristus předvečer své smrti se modlí za každého z nás. A nejen za každého z nás. Ale za celou řadu ještě dalších lidí, kteří mají uvěřit. A všimněte si jedné věci, že tam je motiv jednoty. A já ho teď dávám jenom jako takový závdavek, protože se k němu za chviličku, k tomu motivu jednoty vrátíme. To poznáte. Takže téma, jak připravit poutavý program. Čas nám neúprosně běží a věřím, že každý pracovník s učiteli by měl velmi rád respekt před svými dětmi. Je to něco, po čem možná jako toužíme, protože si uvědomujeme, jak velké věci chceme těm dětem přinést, ale nevím, jestli ten ideál je vydat se cestou policisty. Co by to přineslo? Tak určitě by to přineslo, že děcka by seděly jak přikované. Jo. To by stačilo dvakrát použít pendrek, slzný plyn a to vám zaručuju, že by si to děcka rozmysleli. Jo, příště, že by se vrátili z besídky, tak co bylo v besídce? Šrám. Zedat, jo? To by asi moc děcka neukazovali. A někdy zase na druhou stranu sklouzáváme do druhého extrému. A ten druhý extrém mi tady připomíná tenhle ten obrázek, když se zas na druhou stranu tak jako bojíme něco dětem říct, že abychom je nějakým způsobem neovlivnili a tak, no prostě tak jako opatrně našlapujeme. Někdy to je až tak, jako že jinak si ty děti jako hrají že, a tak. Nebo velmi pěkně to vystihuje tento vtip, kdy někdy máme takový pocit, že by nám ty děti měly udělat radost, že? A někdy dokonce třeba to zakrýváme i tak, jako že ty děti by nám mohly třeba udělat radost tím, že uvěří, že? Ta léta, která jsme investovali a tak jim to tak jako servírujeme. A nebo je potom druhá taková, nebo další možnost, ty děti mít tak jako pěkně prostě vést do takových jasných mantinelů, až do takového obojku. To je další možnost. A nebo takováhle možnost, to se taky někdy stane. A někdy nás dospělé to irituje. My máme představu, jak by to mělo být. Děti v podstatě naplňují, ale ne úplně. V podstatě dělají to, co my chceme, ale trošku jinak. A nás to prostě vytočí. Ne prostě, takhle ne, takhle to bude. Někdy to prostě musí být po našem, přestože to děti nedělají zle. Dělají to jenom prostě jinak. A já bych teď chtěl společně s vámi, vy to najdete na tom pracovním listu, který máte, ten vám doporučuji si otevřít a dopisovat do něj, je připravený pro tuto příležitost. Chtěl bych společně s vámi projít biblické základy pro práci s dětmi, a to z jednoho důvodu. Já jsem hluboce přesvědčen o tom, že my potřebujeme znát naše postavení před Bohem, abychom mohli sloužit a vyučovat s nadšením na jedné straně a na druhé straně s plnou zodpovědností. A ten první text, do kterého se podíváme, je v 5. Mojžíšově ve 31. kapitole, 12. verš. A tam tedy čteme, shromáždí lid, muže i ženy a děti, i hosta, který žije v tvých branách, aby slyšeli a učili se bát Hospodina, vašeho Boha. A bedlivě dodržovali všechna slova tohoto zákona. To je ten smysl, proč vlastně je nějaká práce s dětmi. Proč? Protože Bůh má na srdce, abychom shromáždili lidi, muže, ženy, děti a dokonce i hosty, kteří žijí v našem okolí, aby slyšeli a učili se bát Hospodina. To první, tedy co tam můžeme nalézt, je, že máme shromáždit. To taky někdy dá práci, že? Někdy jenom je převést z té místnosti shromáždění do besídky, bývá už výkon hodný krotitelů. Takže shromáždí děti. A to mi připomíná nohy. My je potřebujeme shromáždit, protože oni tam potřebují dojít na to nějaké místo, kde s nimi potom děláme to další a to, aby oni slyšeli. Jak to tam máme napsáno? Aby slyšeli. Tady se dostáváme k tomu, že když slyší, tak mají šanci tomu porozumět. Když neslyší, tak nám Bible jasně říká, že kdo neslyší, tak ta cesta ke spáse je taková těžká. Že jak mají uvěřit ty, kteří neslyšeli? Tedy uši. Dostaneme se k tomu později a už jste si to taky všimli, že děti někdy mají uši špinavé. A tady vás nenabádám, abyste si vzali takové ty kosmetické tyčinky a dětem ty uši nějak čistili v besídkách. Protože někteří to považují jako strašně intimní věc. Ale myslím si, že existují i takové duchovní špunty. A že je potřeba ty duchovní špuntíky, ty špuntíky, které brání dětem slyšet, ať už to jsou třeba takové ty obyčejné špuntíky, jako to uznám. To je někdy taková bariéra. Překonat. To uznám. A teď máte matadory, že, kteří už prošli 8 let třeba, že, tak už je nepřekvapíte tím. Ježíš za tebe zemřel. To znám. Takže slyšet, ale tam my chceme, aby to šlo dál do nitra. A i Boží slovo nás tomu vede, aby oni chápali, učili se, aby se to dostalo nějak do té hlavy. Boží slovo nás tomu tak naprosto jednoznačně vede, aby se to tedy dostalo do hlavy. Ale nejen tam. Myslím, že ten nejtěžší krok je, aby se učili bát Hospodina. A všimněte si, že když to tady máme v Biblii, tak ten cíl, kterým to má jít, je, aby se báli Hospodina. Aby to přišlo do srdce. Aby to nebyly jenom nějaké naučené věci, které jsem slyšel, pan učitel vesnice říkal, tetička v klubu říkala, nebo Lenka tamhle na sídlišti říkala, ale že se to má stát součástí srdce. No a potom to pokračuje. Aby bedlivě dodržovali všechna slova tohoto zákona. Takže jejich synové, kteří ho ještě neznají, ať poslouchají a učí se bát Hospodina, vašeho Boha, po všechny dny. Je to tedy něco, co máme nesmírně rádi, a to poslušnost. A všimněte si, že tam je také jejich synové. A jestliže se Boží slovo zastaví u té naší generace a nepůjde dál, pak narážíme do konfliktu s tímhletím textem. Že Boží záměr je, aby to šlo dál, aby i jejich synové, kteří ještě neznají, aby o ně mohli slyšet a učit se ho poslouchat. Tedy poslušnost a potom také svědectví, ústa. Ústa, to si myslím, že je něco, v čem narážíme, že děti svou spontánností nás někdy dovedou zahambit, kdy dovedou vydat jednoduché, užitečné, pěkné svědectví. Ale chtěl bych nás povzbudit k tomu, abychom učili děti, jak dobře vydávat svědectví. To nepřijde samo. Tak to jsme se podívali do Starého zákona. A já bych chtěl ještě takový jeden bonusový verš, ve kterém se vrátím zpátky do Janova evangelia, do 15. kapitoly, kde v 15. verši čteme, myslím, něco nesmírně podstatného pro všechny z nás. Kristus říká shromážděným učedníkům a říká jim, už vás nenazývám služebníky, protože služebník neví, co činí jeho pán. Nazval jsem vás přáteli, neboť jsem vám dal poznat všechno, co jsem slyšel od svého otce. Přátelé. To je nesmírně silné slovo. Být přítelem někomu. A Kristus tady říká, že to přátelství je mezi ním a námi. My nejsme jenom pracovníci, nejsme služebníci, ale jsme Kristovi přátelé. A já se poslední dobou k tomuto sám musím vracet, že by potom si uvědomil, že bych měl vyprávět o Kristu vlastně jako o svém příteli. Protože on je můj přítel. Není to teda jenom o někom, protože o přátelích se nehovoří jako informativně. Víš, no, tak on byl tamhle někde, co tam dělal, to já vlastně ani nevím. Když se vrátil, no, to taky nevím. Takhle nemluvíme o přátelích. Není to jenom informační tok, ale je to to, co prožívá, co ho zajímá, čím žije, co má na srdci. Tak bych tohle to chtěl potrhnout. My nejsme jenom služebníci, jsme Kristovi přátelé. A je to vlastně jako něco, když vyprávíme o svém nejlepším příteli. To se děje. Přátelé, toto se děje, kdykoliv se setkáváte s dětmi. Vyprávíte o nejlepším příteli, kterého máte. Problém je, a to je můj problém taky, že to tak nikdy nevypadá. Ale on je nejlepším přítelem, mým nejlepším přítelem. A tak jako Kristovi přátelé, máme o Kristu co vyprávět. Rád bych, protože jsem měl možnost trošičku cestovat po Evropě, chtěl bych vám říct další povzbuzení, na co můžeme být hrdí v České republice i na Slovensku. V České republice i na Slovensku máme vynikající tradici v práci s dětmi. Možná, že bychom ani nenašli sbor naší církvi, kde by žádná práce s dětmi nebyla. Možná, že nám to už tak zepřednělo, že nám to nepřijde nějak zvláštní, protože jsme si na to zvykli, že dicinky besídka byla, nebo nějaká práce s dětmi. Přátelé, zvláštní bylo, když jsem slyšel svědectví z Finska. Finsko je bohatá země, zajímavá země, ale překvapení pro mě bylo, že tam jsou velké problémy s prací mezi dětmi. A to z jednoho prostého důvodu. Převládl v tamnější církvi, samozřejmě se bavíme o evangelikální církvi. Jo, evangelikální církvi. Převládl tam totiž názor, nebo pocit, že když někdo pracuje s dětmi, tak by to měl prostě dělat jako prostě naplno. Nejlépe na plný úvazek. To je zajímavá myšlenka, možná, že by se vám líbila, ale má to jeden zádrhel. Ono to funguje tehdy, když máte penízky. A tam to ve spoustě sborů došlo do toho momentu, že no, já pracovat s dětmi nemůžu, protože to nemůžu dělat na plný úvazek, jinak na to čas nemám, takže není nic. Takže se taková pěkná myšlenka jako pracovník na plný úvazek, standard pracovníka na plný úvazek na sboru pro práci s dětmi, a je to horší. A pro mě to je obrovské povzbuzení. Pro mě to je obrovské povzbuzení, že je spousta, a vy jste toho důkazem, že je spousta nadšených dobrovolníků, kteří chtějí pracovat s dětmi. Kteří pracují s dětmi. A to je obrovská deviza, které si můžeme nesmírně vážit. A opečovávat jí. Vyložení opečovávat. Nenechat do toho, jakože přijdou ty tlaky, nenechat do toho vpustit ten moment, pojďme to udělat na plný úvazek. Může to potom začít skomírat. Takže pojďme se teď podívat dál k tomu, jak připravit poutavý program. Myslím, že čím to musí začít, je umět se ponořit do světa dětí. Někdy si lidé myslí, že přece musí vždycky rozumět dětem, protože každý z nás byl dítětem. To přece není možné, abych nerozuměl dětem. Vždyť jsem taky byl přece dítě. Ale uvědomujeme si, jak moc zapomínáme, jaké to vlastně bylo. Přátelé, kdybychom si teď měli zazpomínat, jaké že to vlastně bylo před 5 lety, před 10 lety, a tady teď nemluvím vůbec o škole, tak se nám vynoří pár zážitků. Kdybychom si dali větší práci a měli možnost třeba nějakého deníčku, do kterého bychom se vrátili, tak by se nám vynořilo daleko víc. Takže my zapomínáme, jaké to vlastně bylo. Co jsme to vlastně jako děti řešili? Víte, uvědomil jsem si to sám na sobě. Včera do mé pracovny přišly děti a s jejich kamarádem. A myslím, je tam na stěně takovýhle obrázek. A Štěpánek nalenil a zeptal se, strýcu, a kdo to na tom obrázku je? Já jsem tu otázku už dostal asi 3 měsíce předem taky. Už od své vlastní dcery. Je to Esterka nebo Káťa? A já se na to dívám, ten obrázek, a říkám si, přesně vím, kde jsem to fotil. Úplně přesně vím, to byla ta místnost za kuchyní, Bylo nádherné světlo. Krásné světelné podmínky byly. To byla škoda nevzít foťák a nefotit. A potom jsem si vybavoval, že... Ale já vlastně nevím, jestli to je Ester nebo Kateřina. A to není tak dlouho. Jako, Ester teď bude mít 5. Kateřina 3. Měla už teda. Takže na vlastním příkladu jsem si uvědomil, já přesně vím, kde to bylo. Možná, že bych si vzpomněl, že nějaký čas jsem to fotil. Ale nevím, jako, koho jsem tam fotil. To je problém toho, když máte velmi podobné děti. Takže proto my potřebujeme se umět ponořit do jejich světa, protože my zapomínáme. Je to něco jako nořit se pod tu hladinu, kde jsme už kdysi byli, ale my jsme se z ní už vynořili. A to může být náš problém. Tedy umět se ponořit do světa dětí, to není vůbec jednoduchá věc. Už jsem to říkal, někdy propadáme pocitu, že tak každý byl dítětem, tak jim přece musí rozumět. Ale sami kolem sebe byste mohli jmenovat lidi, o kterých byste řekli, jo, ten dětem rozumí. A mohli byste jmenovat další lidi a řekli, ty už to zapomněli. Není to tedy takový automatismus, jak by se mohlo zdát. A to umění ponořit se do světa dětí, je nesmírně důležité, protože my jsme vlastně stavitelé, kromě toho, že jsme Kristovi přátelé, tak jsme stavitelé, kteří staví mezi světem Bible a světem dětí most. A věřím, že my chceme, aby se ten most potkal. Že by bylo velmi zajímavé postavit 2 mosty, ale potom zjistíme, to jsou ty situace, kdy jsou děti mimo, anebo my jsme mimo. Tedy proto je potřeba se ponořit do světa dětí, aby se to mohlo potkat. Protože nechceme, aby děti měly pocit, že to tenkrát v té Biblii bylo všechno jinak, a hlavně všechno to bylo tenkrát a tam. A tady a dneska je všechno jiné. Boží slovo přece, a to je to naše úsilí, proto jsme jako Kristovi přátelé k tomu povolání, aby se Boží slovo stávalo pro ně živým dnes. No, aby se pro ně stalo živým, tak my musíme vlastně znát, čím vlastně oni žijí. Protože věřím, že by se našli, možná, že našeho Honzíka by to nesmírně zajímalo, rozměry skrány úmluvy. Jo, a teď to všechno jako spočítávat, jak teď byl, ty stáne. Ale věřím, že spousta dětí, jako co já s tím. To je ten zápas. Umět se ponořit do světa dětí, abychom potom do toho světa dětí mohli ze světa Bible přenášet mosty. Ludovít Fazekáš to vystihl velmi pěkně. On říkal, musíme dělat dětem Boží slovo co nejkrásnější. Musíme udělat dětem Boží slovo co nejkrásnější. Jednou za mnou Ester přišla a ptá se, tatínku, jak silný je Bůh? A teď jsem si říkal, jak to teď vzít, že? Tak víme, že stvořil, že ty hvězdy, všechno naši zemi a tak. A říkal jsem si, co je zatím? Proč se mě na to ptá? A teď ona pokračovala dál. Tatínku, je silnější než bagr. Tak to s klidem můžete říct, jo, silnější než bagr určitě je. A teď to přišlo. A tatínku, je tak silný, že by dokázal rozbořit náš dům? Určitě je tak silný, že by dokázal rozbořit náš dům. A teď jí to vlastně zajímalo, jenom aby si to srovnala, protože nedávno se bavili s dětskama o tom, že se někde boří domy. No, a teď prostě, tak jak je teda potom silný Pán Bůh? No, dneska to už je sester tak, že že téměř na vše, třeba jsme dělali palačinky a jsme říkali, no, tak tenké palačinky nedovedeme udělat, a jste říká, Pán Bůh by to dokázal. Prostě. Ten dokáže všechno, to prostě. A jen na cokoliv, jo, jezdit na kolečkových bruslích nejlíp na světě a cokoliv, cokoliv si vymyslíte, cokoliv tam dodáte, prostě, jestliže to někdo z lidí nedokáže, Pán Bůh to dokáže. Víte, a myslím, že to je dobře, když se něco takového jako dostane do toho života dětí. Jo? Že Pán Bůh je frajer. Jo? Kdybych to řekl takhle, možná nebiblicky, jo? Můžete mě za to kamerovat, ale já uteču. Teda proto na jednu stranu my potřebujeme ponořit se do světa dětí, ale na druhou stranu my potřebujeme se ponořit do světa Bible. Totiž, jak připravit poutavý program souvisí s tím, aby ten program byl biblicky dobrý, aby odpovídal na otázky dětí, které mají ve svém věku. Totiž nejde jenom o to udělat nějakou show. Protože to není problém udělat show. Možná, že někteří z vás by s ním měli problém, ale kdyby to byl základní cíl, který máme pro práci s dětmi, nebyl by žádný problém najmout si slušného showmana a ten vám udělá takovou show, že se budou děti za břicho popadat, budou křičet nadšením. To je super. Jo, bude to korespondovat s tím věkem těch dětí. Bude to korespondovat s tím, jaké jsou, o čem přemýšlí. Akorát to bude mít jednu výraznou vadu na kráse, že to vlastně nebude mít třeba vůbec nic společného s Biblí. Proto jde o ten most. A skutečně není problém udělat show pro děti. Ale ten velký zápas nás jako Kristových přátel je o to, udělat pro ně Bibli zajímavou. Někdy jsme vážně až za hrob. Já to sleduju sám sebe. No, to rozumíte, vykládáte o těch strašně důležitých věcech a prostě tak jsme vážní jak doba. Jo. A myslíme si, že to těm dětem strašně moc pomůže jako prožít tu vážnost okamžiku a teď prostě ty děti teď tomu porozumí, že to je tak zásadní věc. No, bávám se, že tomu tak někdy není. Že někdy udělat legraci i sám ze sebe není špatné. Úplně mě to šokovalo, když jsem byl na jednom mužském semináři pro muže, to byla taková snídaně pro muže a tam byl vynikající řečník. Prostě to takového mít v České republice pro muže, to bych jásal. Jo. Vynikající řečník. A teď perfektní slovo pro muže, kdy to skončilo a on řekl, no, na všechno můžete zapomenout. A prosím vás, nezapomeňte. A teď ve mně jako zatuhlo, jo? Jako jsem si říkal, tak jak jako, teď přece tak jako dobré kázání, nebo co, že jo? Teď tak dobrý program, že jo? To přece není jako, že na všechno teď zapomeňte, teď to jako všechno smest. A on řekl, ale chlapi, hlavně nezapomeňte, zítra je svátek matek. A to tak pomohlo, jo? To nebylo, že by to schodil všechno, že jo? Ale prostě umět si udělat legraci a vážně. A někdy se bojíme, že ta legrace to jako může všechno schodit. Samozřejmě, může být legrace, která to může všechno jako pozohýbat a všechno schodit, všechno dolů, že jo. To nejde mi o takovýhle ten styl legrace. Můžeme mít milion vtipů, které bychom mohli dětskám vyprávět, že. A jak velmi často teď slyším od našich dětí, tatínku, já jsem slyšel nový vtip, ale on je trochu zprostý. Můžu ti ho říct? A vždycky s manželkou říkám, no, tak radši nám to řeknou, než aby to jako jenom svěděli. A někdy jsme až překvapení, co považuji, jakože co je zprosté, přitom tam nic zprostého není. Jo. Tak to je člověk potom milé překvapený. Já jsem si připravil takovou ukázku, na které bych chtěl nějak demonstrovat, toho, že i z vážných věcí je možné udělat něco zajímavého. Asi všichni budete znát příběh Davida a Goliáše. Jo, mimochodem to existuje i na takových videokazetách, žel to tady neexistuje na DVDčku, že by to bylo v lepší kvalitě, ale na videokazetě to existuje. To jsou takový ty klasický, kreslený, že David a Goliáš, pohoda, tam nás nic nepřekvapí, děti v podstatě taky ne. Ale měl jsem možnost zahlédnout něco tak šíleného, a když jsem to slyšel poprvé, zdálo se mi to tak šílené, že jsem si říkal, to snad ani nemůže být pravé. Kdy zelenina hraje biblické postavy. Znívám to děsně, já vám to věřím. Nebudu vás představovat, teda nebudu vás přesvědčovat, že to nezní děsně, zní to děsně. Mám tady videokazetu, přivezl jsem si ji a pro své děti budeme teď schánět další DVDčka této veselé zeleniny, která hraje biblické příběhy. Samozřejmě, že je pro nás těžké si představit, že David je pórek a Goliáš je velká okurka. Jako pro nás dospělé je to prostě šílený. Ale víte, co jsem objevil u dětí? Že oni to úplně jednoduše dokážou profiltrovat. Jim je to jedno, jestli to je pórek. Prostě pro ně to je David. Že tam zrovna vystupuje jako pórek. No a co? Tak jsem z toho byl úplně tak překvapený. Já to dám tady kolovat, prosím, aby se to vrátilo. A teď vám teda chci pustit tu ukázku, protože jsem si našel na netu, tak doufám, že se dostaneme k té ukázce. Tady ji mám. Takže, abyste z toho trošku mohli aspoň zahlédnout, cože to vlastně je. All right, name the town. I'll be on my way in the morning. What? Nineveh? You don't want me to go there. To je o Jonášovi. In a land of mystery. Nineveh! It's the other end of the world! In a town full of trouble. Nineveh, the biggest, meanest city around. Don't people do not know right from wrong? It's up to one reluctant aspirant. To je Jonáš. You are Jonah. You are a big shot. I have the Jonah plush toy. With the help of some fearless friends. We are the pirates who don't do anything.
Oh, you know that's right. Nothing. Zilch. Nada.
Oh, lovely.
To go where no vegetable has dared to go.
We got trouble.
You're
fish food.
Big Idea Productions presents... Archibald Asparagus. Bob the Tomato.
Oh, dear.
Larry the Cucumber.
Perhaps I can be of assistance.
Oops.
And introducing a caterpillar named Khalil.
That's a housenka.
My mother was a caterpillar. My father was a worm. But I am okay with that now.
They may be fresh.
They're a fresh when we cut them.
They may be feisty.
Didn't I tell you to get off my ship, you lousy leaf eater? Fire one!
But soon, they may be lunch. Jonah, a VeggieTales movie. This fall. Only in theaters.
It is very delightful, but I must go now.
Takže to je veselá zelenina. Aspoň tak já ji teda jako tak říkám. Zjistil jsem, že se teda našim dětskám strašně moc líbí, že to teda asi nikdy nebude v češtině. To se vám omlouvám. Tak strašně rád bych byl, kdyby to mohlo být něco takového v češtině. Těch dílů je celá řada. Ester, Jonáš jste mohli vidět, David, Goliáš a já nevím, všelijaké další díly. Ale teď, když už jsme se dostali k tomu Jonášovi, tak se chceme podívat na ten příběh Jonáše prostřednictvím toho dnešního tématu. Takže máme jako příklad Jonáše a možná si řeknete, že já jsem prostě šáhl do Jonáše, protože jsem měl i tu ukázku z toho Jonáše, aby jsme zůstali trošičku ve stejném příběhu. A z toho příběhu o Jonášovi jde celá řada momentů vystihnout zajímavým způsobem. to, co stojí za to udělat, a někdy, když otevíráte knihu Jonáš, tak je dobře si ji celou přečíst. Možná vám to teď zní jako strašně jako divný, ale vím, co říkám. Znám sebe i nás v tom, že velmi rádi otevíráme pomůcky. A pomůcky otevíráme někdy raději než Bibli. Jo, protože v těch pomůckách to už je tak jako pěkně už připravené nějakým způsobem. A může nás to připravit o velké bohatství toho Jonáše, protože to někdo připravil už pro tu svoji skupinu dětí, což může být zajímavé, inspirativní i pro naši skupinu dětí, ale taky se může stát, že nemusí. To bývají všechny ty okamžiky, kdy máte pocit, že jste připravili vynikající program. A vidíte na dětech, že to šlo prostě nějak jako... Prostě to šlo jako jinam. Přitom to bylo tak zajímavé. A jenom to třeba odpovídalo na otázky, na jiné otázky, než třeba které děti měly. Takže přečíst knihu Jonáš a je zajímavé si na sobě udělat i takový pokus, jaká je první myšlenka, která tě napadne, když přemýšlíš o Jonášovi. Co by vás napadlo? Jaký je? No neříkejte, že jste to nečetli. To byste mě překvapili. Prosím, trošku to hlas, ať to můžeme slyšet. Má strach ze zodpovědnosti. Aha. Co ještě tam? Neposlušný. Aha. To je zajímavé, velmi často přemýšlíme o Jonášovi jako neposlušném. No, ještě něco dalšího? No ano, Jonáš je takový normální. To je skvělá postava. K tomu se ještě vrátíme. Ještě něco jiného, co nás napadne u Jonáše? Aha, aha, ano, ano, aha. Takže taková beznaděj, že tam prostě jako nepůjde. Jako vzor? Vzdor. Aha, pardon. Tak vzdor. Takže by byl vzorem vzdoru. Tak se tomu dopracujeme. Ještě něco nás tam... Ta verliba, ano, to se nám tam hodně rychle spojí, Jonáš verliba. Na tím třeba děcka taky špekulujou, že jo?
Uvažuje,
ano, realisticky.
Má
své představy. A teď bych chtěl tu otázku položit jinak. Co si myslíte, co by děcka zaujalo na tom Jonášovi? Ta verliba? Verliba, jaké to je ve verlibě? Ale myslím na Jonášovi. To je jenom jako detail, verliba v podstatě. Ale myslím jako z toho Jonášova příběhu. Přesně tak. To si myslím, že by děcka strašně zajímalo. Že by taky rádi si sedli, ne? Tak jsou dneska zvyklí sednout a vidět, to bude maso. A nebo by řekli, to bude hustý. Jo, aha. Co ještě dál by děcka zaujalo z toho Jonáše? Co by bylo blízké jejich světu? Prosím? Že byl na moři, ano. To máte velké dobrodružství na moři. Jo, ono teda končí ještě větším dobrodružstvím. Že jo, blíže verliby. A co ještě tam dál je, co by děcka zajímalo? No, to už tady padlo. To už tady padlo, že jak je to uvnitř verliby? Že mu uschla chytka, no. Co on tam prožívá u toho? Vztek? Ten je vzteklej až hamba. Jo, to si myslím, že by to taky děcka zajímalo. To je něco blízkého. Nevím, jestli máte beránky. My máme reální děti. Vztek někdy prožívají. A tak to je něco, co jim také jako blízkého. Teda stojí za to, popřemýšlet na tou knihou Jonáš takhle. A teď byste si, kdybyste si tyto zapisovali, tak jste si všimli, že určitě 4 věci zazněly, které by děcka zajímaly a v tom příběhu nejsou podřadné. Jeho vztek, který Pán Bůh léčí, to, že byl na moři, to by je taky strašně zajímalo. A samozřejmě, že potom my tam chceme vnést tu neposlušnost, že... No prostě to k tomu je potřeba, Že? A potom zase chceme vyzdvihnout tu jeho jako poslušnost, že jako ten dobrý vzor. A tak je ta kniha Jonáš je taková velmi plastická. A proč potřebujeme my číst Bibli? Protože to čtení Bible je jako dívání se oknem do světa pisatele Bible. Protože my jsme tam nebyli. Já jsem teda tam nebyl. Takže všechno, co já se dozvím o Jonášovi, já se dozvím vlastně z Bible. Proto je pro mě Bible jakýmsi oknem do toho světa Bible. Já tam jinak nevidím. Nemám kamaráda, kterého bych se zeptal, jaké to tam bylo. Můžu se zeptat kamaráda, jaké to je na moři. Nemůžu se zeptat kamaráda, jaké to bylo ve Verlibě. Proto je Bible okno, nebo čtení Bible jako dívání se oknem do světa Bible. Také zároveň je čtení Bible jako objevování textu, ze kterého se mi skládá ten obrázek. Někdy je náš problém, že my už vlastně víme, o čem to všechno je. A tak už tam nemáme jakoby co objevit. Ale můžou nám být velkou inspirací ti všelijací experti na umění, kteří se dokážou vytrvale dívat na nějaký obraz. A teď si tam všimnou ještě něčeho. A teď něco ještě dalšího. A ten stín, o čem to asi bude vypovídat. A pro nás je vlastně Bible jako objevování obrázku, který tam je už zachycen. A tedy já z těch různých věcí, z těch detailů, můžu složit obrázek, jaké to tam bylo. A hodně k tomu můžou pomoct pro mě takzvané novinářské otázky. Někdy stojí za to třeba udělat i to, že si s dětmi zahrajete na novináře. Vezmete diktafon, děcka si zahrajou na novináře a budou hledat odpovědi na ty standardní otázky, jakože kdo, co a kde. Když čtete noviny, tak to je o tomto. Kdo, co a kde. A když čtete dobré noviny, tak se ještě dozvíte, proč. Někdy se taky dozvíte věci, které proč nejsou, ale proč je nakonec ta důležitá otázka pro nás. Je dobře si vymalovat celý ten obraz, kdo tam byl, co se tam stalo a kde se to stalo. To nám, myslím, může velmi pomoct pro chápání toho příběhu, že například bouře na moři není jako bouře na Lipně, že šlo vyloženě o život. Ale ta důležitá otázka je, proč? Proč se to vlastně děje? A tam je celá řada odpovědí. Nás by taky zajímalo, že? Proč? Proč? Proč se ty věci staly? Ale někdy mám pocit, že jsme tak trošičku duchovními byrokraty. V tom smyslu, že jdeme přesně, jak to je, a to tak je dobře, že jdeme přesně, jak to přesně je, ale zastavíme se u toho. U toho se to jako zastaví. Tam to skončí. Nepokračuje to dál. Není v tom náš cit. Není to v tom naše přátelství. A určitě se vám to stalo, když čteme Bibli, tak se vlastně díváme do Bible jako do zrcadla, ve kterém objevujeme sami sebe. Nemyslím si, že to má znamenat to, že vždycky dětem budu říkat, co mě tam strašně oslovilo. Že to děcka vůbec nemusí zajímat. Ale pro mě to je důležitý moment. Pro mě to je důležitý moment, že pro mě je Bible zrcadlem. ve kterém já objevuju sám sebe. A ve kterém vlastně já snažím se zprostředkovat, aby děti objevily sami sebe. Proto je potřeba se ponořit do toho jejich světa, abych jim to mohl pomoct objevit v Bibli sám sebe. Na co mi to ukazuje do mého života. Ta kniha Jonáše je obrovsky dynamická. Máme tam utíkajícího proroka, máme tam vděčného proroka, potom tam máme poslušného proroka, potom tam máme naštvaného proroka, proroka, který potřebuje znovu zavolání. A všimněte si jedné věci, co se stává, že se snažíme ty příběhy tak trošičku jako sploštit. Ať nejsou tak jako divoké. Jo, protože vám přijde, že s tím našem to je z extrému do extrému. Jo. A jaký to potom je vzor třeba? Nebo s Davidem. To je takový pěkný příklad, že jo, kdy bychom se strašně rádi vyhli těm některým okamžikům v jeho životě. Přitom to, si myslím, že to jsou zrovna okamžiky, které by děti strašně zajímaly. A si myslím, že nebojme se toho, aby ten příběh měl dynamiku. Nevyprávíme příběh tak, jak my bychom ho chtěli, aby takový byl. My ho čteme, objevujeme ten příběh a chceme ho vymalovat před dětmi takový, jaký je, aby nás potom nějakým způsobem mohl oslovit. Máme sklon některé biblické postavy sploštit, ale právě ta dynamika je kolikrát úžasná. Je mi jasné, že se na některé biblické pasáže ani v neděli nekáže. Nekáže. Že to je strašně sprostý třeba někde. To se stalo jednomu kazateli, který se zase odvážit takové nějaké kapitolky, takové zrovna ty příběhy některé starozákonní, že? A tak potom jako dostal zpětnou vazbu, že toto teda už ne. A ta dynamika je úžasná. A když já vzpomínám na toho, který tady dneska měl stát, za kterého já jsem tady supl, na Davida Javornického. Tak co nás fascinovalo, a to musím říct, to je ve mně hluboká vzpomínka ze semináře, jakým způsobem nás dokázal podnítit otázky. To bylo hrozný. To byla jeho specialitka, prostě něco tak jako nastřelit. Tyjo, a dálnice, jako prostě nástřel, náťuk, jak tomu říkal, s oblibou. A na to si vzpomínám nejvíc, protože do toho člověk zapojil sebe samýho, protože to chtěl domyslet dál. To je obrovsky krásná věc, kterou máme k dispozici. Dát náťuk, abychom zapojili děcka. Aby oni nad tím začali přemýšlet. A oni na tom budou přemýšlet z té své situace. Nebudou nad tím přemýšlet tím dospěláckým způsobem. Ale když nad tím začnou přemýšlet, tak se to dostává do té hlavy a je velká šance, že se to dostává do srdce. Tehdy, když nad tím začínají přemýšlet. Je to daleko pravděpodobnější, než když sedí a celou dobu tak mě bav. A k tomu všemu my potřebujeme obrovskou milost. Je to neskutečná milost, kterou k tomu my potřebujeme, abychom jednak se dokázali ponořit do světa dětí a potom nořit se do světa Bible. Obor dvojí nepůjde samo. Zklamu vás, nejde to samo. Mně to samo nejde. A tady se tedy už dostáváme k části, ve které bych chtěl říct nějaký postřehy další. Ty pomůcky, že jo? Tak pomůcky, které my máme, a jich dneska díky bohu celá řada, i v českém jazyce, na stránkách dětského odboru tam máte celý přehled, co všechno v českém jazyce existuje, i s takovým nějakým hodnocením a tak, jsou dobrým doplňkem, ale ne základem. My potřebujeme strávit čas nad tím, abychom přemýšleli hlavně o našich dětech a přemýšleli o Bibli. Těch možností, jak to přinést dětskám, je celá řada. Když tady mám takhle k dispozici počítač, tak vám ještě chci ukázat jednu možnost, kterou jsem taky dělal v našem sboru. A když jsme teda jmenovali i toho Davida, tak to je příběh PowerPointu. Pokud máte ve sborech někde projektory, můžete je využít i pro práci s dětmi. Nebojte se toho. Prostřídat různé možnosti. Tady máme vlastně, že jo, tatínek volá Davida a David potom fičí za svými kolegy. Vidíte, nic složitého. To prostě nejsou žádné nějaké složité animace, jednoduché obrázky. Že jo, David potom jde dál, tam ho posílají dál, přichází vojsko, Goliáš, oni uskakují, jo? Takže dá se s tím pracovat. PowerPoint je zajímavá věc, děcka to dokáže zaujmout a jistě dáte za pravdu, že hledání dobrých příkladů, že to je pořádné špekulování. Chcete nad tím strávit čas. Chcete vždycky spoustu času nad tím najít dobrý příklad. Kéž by ty dobré příklady tak jako fičely z rukávu 1-2. To by bylo super. Jenomže to tak nejde. Kolikrát? Kolikrát to je vyloženě dlouhodobé přemýšlení nad tím, jak. Tady před vámi nestojí nějaký teoretik, ale ten, kdo každou neděli stojí dvakrát na kazatelně. A to, co se mi nejvíce osvědčilo, je to, když se na vše připravuju předem. Teda teď nemyslím sobotu, ale myslím dlouhodobě, když si vytvářím cyklus dlouhodobě předem. Třeba, teď uvedu příklad, a to ne, že bych se chtěl nějak vychloubat, teď prostě připravuju cyklus od září dál. Prostě od září dál křižovatky života. Proč je to pro mě důležité? Protože mě ty nápady nenapadají hned. Prostě mně to nejde. Mně to prostě nenapadne v sobotu, co by se ještě k tomu dalo, jako pěkně to. Ale stává se mi, že když nad tím přemýšlím, třeba jdu autem, nebo jdu po ulici, tak něco napadne, třeba k nějaké části toho, a já si to teda musím zapsat. Já v tom mám velkou slabinu, co si nenapíšu. A bylo to třeba skvělé. To je zkušenost mnohých. Není mi líno večer vstát, když mě něco napadne, a radši si to zapsat. Protože přísloví ráno moudřejší večera nikdy nefunguje. Jsou situace, kdy to funguje, jsou situace, kdy to je všechno ztraceno. Takže to se mi teda osvědčilo. Nehledat ty inspirace na poslední chvíli. Protože vlastní únavu těžko člověk překoná. Jako raz, dva. A to je problém, do kterého my se musíme pozbuzovat, abychom nedělali věci na poslední chvilku. Myslím, že takovou vlastní únavu, skleslost dokáže porazit dobrý tým lidí, kteří se vzájemně dovedou podepřít ve službě. Je to velká síla týmu, který ví, co chce. Který se prostě třeba setká a řekne, hele, já mám prostě, mně to prostě nejde. To je obrovská síla, ze které můžeme my čerpat, když si vzájemně pomáháme, abychom šli správným směrem. No, takže rád bych vám ještě něco z těch, co člověk vytěžil a co různě viděl, většina z těch věcí a tak už nás k tomu Bible vede, že už vlastně nic nového nevymyslíme. Takže většina z těch věcí, které vám mi třeba ukážu, tak bude takových, které jsem viděl. Co mě zaujalo, a myslím si, že já jsem to ještě teda nepoužil s dětskama, ale dovedu si představit, jaké to nesmírně zaujme, je, když dětem dáte za úkol, aby si přinesli do besídky každý petláhev. To není žádný problém dneska. Pro ty, kteří mají doma skleněné láhve, třeba, tak ji můžete doma tak z domova přinést vlastní. A když ji napustíte vodou potom na té besídce nebo na tom setkání s dětmi, tak je to úžasné. Podívejte se. Podívejte ty vlny. Jo, to je... A věřte tomu, že by se na to děcka takhle, to by jim stačilo. Si to zkuste, to je krásný, jak ty vlny, jak se to krásně převalí. Jo. A to vám krásně vytvoří atmosféru moře. Jo. Atmosféru moře. A teď, to ještě není všechno. Tady jsem to někde měl. A teď, když vezmu něco takového, můžete použít nějaké dřívko na nuku, nebo tušku, nebo cokoliv jiného, tam mi představuje loď. Samozřejmě děcka si můžou teda, můžete s dětskama vyrobit nějakou propracovanější loď. Tamhle, kde máme? Tamhle máme specialisty, ti by mohli vyrobit pořádné dřevěné lodě, jako pěkné, stěžně a tak, všelijaké. Já doporučuji něco úplně jednoduchého, prostě to tam hodíte. A teď v tom příběhu, kdy se vyskytuje moře, je třeba bouře učedníků na moři, že jo? Tak prostě teď tam prostě vidíte, ta loď plave, teď se jí to někdy nedaří. Jo? A to je v pořádku, to nemusí být perfektní. A teď přijde ten nejlepší moment. Víte jaký? Přijde bouře. Prostě najednou přijde ta bouře, jo? A teď vidíte, jak si ti učedníci na té lodi úplně přesou strachy, jo? A ty děcka, že jo, teď to mají možnost pěkně prožít. A věřte tomu, že když si to potom budou moct odnést domů, tak to doma rodičům ukážou. S velkým nadšením, jo? Prostě podívejte se. Podívejte se a hlavně ta bouře. Ta je skvělá. Takže to jsou celé ty řady předmětných lekcí. Prostě já nevím, hřebík použijete jako něco, co vám pomůže ukázat pevnost, kde třeba zápalky nebo párátka jsou slabé. Tady mohu říct, taková malinká reklamka, máte tady k dispozici, je to vlastně první příležitost, kde se objevuje a bude prodávat to multimediální CDčko pro slovíčka k dětem, kde vlastně tady Pavel Fér vytvořil pěkné multimediální CD, kde je celá řada nápadů pro slovíčka k dětem. Dokonce multimediální tam není jenom v tom, že to je teda na CDčku, ale že tam jsou videoukázky z reality, jak to vypadalo, jak se to udělalo. Takže neváhejte, to je velmi pěkná věc, spousta podnětů. Celá řada podnětů je a existuje taková pěkná, já jsem si to připravil až tolik, že je takováhle pěkná knížka Nad Biblí bez nudy. Doporučuji takovou knížku. Když jsme tam četli, tak strašně moc děcka zaujal Zastavení o červech. Na to se ještě dodnes vzpomíná u nás doma, protože to jsme jako použili při tom našem večerním stišení jako rodina. Mimochodem víte, kolikrát se v Biblii se zmiňuje o červu? Zkuste hodit tip. O červu. No, tak odvahou trošku. Kolikrát? 10krát, tak je to trošku víckrát. Je to 14krát, ale pěkný, pěkný, dobrý, velmi blízko. A v této knížce máte asi 40, přes 40 takových nápadů a třeba tady je to o červu. A o tom červu to končí velmi pěkně. Z toho teda byly děcka a možná nejvíc moje manželka překvapená, že jsme to stišení končili tak, že jsem sundal ponožky. Teď si to dovedete představit, že, co nastalo. A teď jsme tu ponožku nasunuli na ruku. Na ruku, jo. To teda bylo. A my jsme s tou ponožkou potom hráli červa. Jo, a oni děcka vlastně měli za úkol říct, jako tím svým červíkem, když si nasadili tu moji ponožku na ruku, tak měli potom za úkol říct, jakoby ústy toho červíka třeba co se jim dneska líbilo. Takže třeba jako doporučuji, tam celá řada dobrých inspirací. Pěkná věc, moc pěkná věc, to je možná spíš pro vaše rodiny. A je to knížka Kouzelný kalendář od vynikajícího autora, aspoň teda pro mě vynikajícího, Jochen Gardner. Je to Nor a vy ho možná budete znát z jiné knížky, třeba Sofiin svět nebo něco takového, Dívka z pomeranči a tak dále. Ale tohle je knížka pro děti a je to adventní zastavení na každý den, ve kterém putuje dívka z Norska proti času, putuje Evropou, až se dostane do bodu nula a vlastně setká se s Kristem narozeným. A celou cestu ona přibírá další poutníky, další anděli, pastýře, mudrce a Kvirinia a všechny další. Moc, moc pěkná věc. Už jsme to dělali s dětskama podruhé, že už druhé Vánoce jsme si to každý večer takhle četli. Moc, moc pěkná věc. Doporučuji. A další věci teda už uvidíte na tom semináři. Jo, vidíte to, že toho tady je celkem dost, takže se nemusíte bát, že by další věci nebyly. Jenom teď se ještě dostanu k tomu spacáku. Zatím se teda nikdo nepřihlásil, já bych si teda dal říct. Ten spacák se dá využít samozřejmě k mnoha věcem, ale třeba taky k housence. A housenka a motýl, to jsou úžasné symboly, kdy vlastně se nám housenka zakuklí a to je ten krásný moment, kdy lezeme do toho spacáku. A kdy to můžu dětskám ukázat i takhle, jako jak se prostě vyloženě zakuklí a teď ze všech stran. A potom vlastně se stane ten zvláštní zázrak, že nám ta kukla potom praskne a je tam motýl. To je úžasné. A to je krásná symbolika, která nám ukazuje i na to vzkříšení, o kterém jsme tady ráno slyšeli, na nový život v Kristu. Jo, kdy vlastně to staré já, prostě ten úplně normální hříšný kluk, prostě se zakuklí, prosí Krista o odpuštění a stává se z něj nové stvoření. Takže třeba i takovýhle spacáček. A jedna věc je dobře si uvědomit, je to smutná zpráva, to vás teď upozorňuji, že všechno vždycky zevšední. Můžete pracovat s PowerPointem, můžete pracovat s videem, můžete pracovat s loutkama, můžete pracovat s čím chcete, ale to všechno zevšední. To je smutná zpráva, že? Ale mám pro vás ještě dobrou zprávu. A to totiž, ty naše nápady, které máme, se mohou opakovat po výměně jedné generace. To je dobrá zpráva. To je moc dobrá zpráva, protože někdy, a to jsem taky zápasím, mám pocit, ty to už znají. A protože jsme ve službě třeba dlouho, jo, tak jako přistáváme zase, ta paměť, že jo, taky někde nepracuje, takže si teď už nevybavíme, tak dělal jsem tohleto s těma dětskama, anebo už s těma předchozíma. No, tak to je velmi dobrá zpráva, že my můžeme s tou každou novou generací dělat ty staré věci. Představte si, co se nestalo. Flanelograf, to všichni znáte, že? To je tak stará věc. Jo. A teď se nestalo to, že děti, devítileté děti, viděli flanelograf poprvé v životě. Oči až na vrch hlavy. Jo, my bychom řekli tyho flanelograf. Staré, překonané. Není to tak. Oni to nezažili. Oni znovu prožili ten stejný pocit, jako jsme ho prožili my tenkrát, když jsme si to vyzkoušeli, že a teď na tu tabuli to dali. Prostě tam drží. Takže samozřejmě, že je potřeba stále něco nového, do určité míry je to pravda, nechceme ustrnout, ale dobré nápady jsou použitelné pro další generaci dětí. V sobě jen potřebujeme změnit ten pocit, že to už je staré. Ten nám někdy brání něco z minulosti použít. To znají. Takže musíme mít ale dobrou paměť. Spíš preferuju zápisky. A rád bych to celé uzavřel. To vám můžu ukázat. Tady jeden z takových nápadů. Můžete třeba dělat i tak pěkné věci, jako třeba banánové party. A potom to zjistíte, že je taky zepšení. Protože jsou to krásné věci. Ale jak to potom začnete dělat co 2 měsíce, tak taky zepšení. Takže to je jenom pár takových záběrů z té banánové party. Myslím si, že co my potřebujeme pro ten, jak připravit poutavý program, mít velkou víru. Velkou víru, že to jde. Rád bych vám doporučil knížku, věřím, že ji budete někteří znát, Muž, který sázel stromy. To vynikající knížka. Dobrá zpráva je to, že to přečtete za 2 hodiny. Jo, ona se tak tváří, že je tlustá, ale jsou tam jenom pár slov. Nebo několik desítek vět. Tady přečtete ji rychle a v té knížce je obsazen nádherný příběh, který je o muži, který v horách, v Alpách sází stromy. Sází stromy, nic za to nemá, ani neví, na čím pozemku to vlastně je, protože to jsou opuštěné pozemky, tak ho to netrápí. A každý den sadí 100 dubů. Vždycky pečlivě vybere ta semínka, pečlivě ty, no, jak se tomu říká, žaludy, že? Tak to pěkně, pečlivě si to vybere a každý den zasadí 100 takových žaludů. Přestože mu vyroste jenom 20 z nich. Přestože ví, že možná i těch 20, které začaly růst, tak mu to sežere nějaká zvěř. Nebo něco. A on vytrvalé rok za rokem, den za dnem, desetiletí za desetiletím, sází každý den 100 stromů. Až se potom stane skutečně zázrak a že v té holé, bývalé holé zemi jsou lesy. Někdy nám taky může připadat ta práce s dětmi taková, že my nevidíme výsledek. V tom je ta práce s dětmi nejvíc nejnevděčnější. Že se stává, že nevidíte výsledky hned. Ale stojí za to vytrvat, sázet dál, protože přestože ty výsledky s dětmi třeba nejdou hned vidět, po letech mohou změnit krajinu. A mám k tomu příběh, který se stal v našem sboru, kdy malý hošík v 60. letech chodil do besídky, kterou poctivě připravovali jedni manželé. Potom přestal chodit a dlouhá léta nikam nechodil. Jednoho dne potkal paní, která tam vodila taky svoje děti. A ona tam potom nakonec taky uvěřila v tom dětském klubu. A ona tak potkala a říká mu, to už byly 90. léta, a říká mu, hele, jak je to s tebou? A to mu stačilo, aby se vrátil. Aby navázal na to, co slyšel, a dneska je členem sboru. Tedy možná neuvidíme výsledky hned. To je dlouhodobá, vytrvalá práce, ke které potřebujeme velkou víru a taky celou řadu modliteb. A tedy bych vás chtěl povzbudit tomu, proste o modlitby další. Proste, nebojte se prosit o modlitby další lidi, aby se za vás modlili. Protože ta práce s dětmi je někdy jako Grand Canyon. Jsou to někdy velká údolí a velké vrcholky. A je potřeba velké vytrvalosti k tomu, aby ta práce s dětmi mohla pěkně pokračovat dál. Není lehké vším projít, jsou to různá údolí a pády, ale jako Kristovi přátelé se chceme povzbuzovat k vytrvalosti, protože to má cenu. Tak tolik ode mě v tuto chvíli, dál budou ty další podněty na semináři, který nás čeká.